Paulo nhoma etoso abien a odekoma Tesalonikafo. Tesalonikafo nhoma etoso abien tie dikan. Paulo neselwanu ne Timotheo de koma Tesalonikafo asafo wo yen agya Onyankopon ne Awurade Yesu Kristo mu. Odom ne asomdwe a efi agya Onyankopon ne Awurade Yesu Kristo nka mu. Ese yen se yeda Onyankopon ase da mu nti anuanom sania efata. If you say muji di nyi mbroso, na muji na emi aku mi aku da amode do domo humu humu mu ado. Mubu aseto ni jidi amu kure amu. Muta ya nyina ne amani amu miya amu eni hui numu nti. Ema ya ankasa huya huya ye humma mu, unyankupong asafu numu. Eno na eye unyankupong atentri ni ye jirai. Se ube bu mu se, unyankupong ahini amu huwa maneno fatamu. If you say etien unyankupong animu se, ode ahohia tua wan a wohiahia mo ho no ka na wa mamo a wohiahia mo ho no ne yen ahome eda a wobeyi Awurade Yesu adi afi soro ne netumi abofo ogyaframa mu na watɔ wan a wonnim Nyankopon ne wan a wantie yen Awurade Yesu asempa no were wan na wobenya akatua da osei afi Awurade anim ne nahode anuanyam ho Ebrea obeba se wanshe no enu nyam na ahotifu mu. Na wanshe na wanwade wo wanga weje di nyina emu. Efise weje ye nga dansi a ye di imu no edi. Eda no are emu. Enti nsu ya bompai mamuda. Se ye nyankupon mu muse muse ofreno. Na onfe tumi so mma na yemye enisode ni jidi ejuma nyema. Na washe ye nga Awurade Yesu di enu nyam wo mumu. Ne monso wo numu. Sɛnea yɛn Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo dom no te.